Zdravím všechny naše posluchače u již pátého dílu podcastu Insight, který vznikl přirozenou cestou první jako doplňující prvek iniciativy, avšak po prvních úspěšných dílech a pozitivním ohlasu vás posluchačů, se podcast Insight stal nedílnou součástí zvyšování povědomí o duševním zdraví a well-being pracovníků v českém audiovizuálním odvětví. A dnes si budeme povídat s Janem Bodnárem, nezávislým producentem a publicistou, se zaměřením především na produkci dokumentárních snímků s lidskoprávní a environmentální tematikou, podporuje filmy ženských režisérek a celovečerní debuty a Ondřejem Kamenickým, ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, o tom, jaké to je v současné době pracovat v dokumentárním odvětví. Takže Honzo, Ondřej, já vás tady vítám a jsem moc ráda, že jste si našli čas.
Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Tak, my jsme už se trošku na začátku bavili a jenom než začneme, tak jsem si říkala, jestli chcete se ještě trošku představit více, nebo byste chtěli něco říct o sobě, a nebo rovnou
Nevím, jak bych se chtěl ještě dopředstavit, tak já si myslím, že to bylo dobré, shrnující, možná v návaznosti na Ondru, že aktuálně diváci můžou vidět můj vlastně poslední film Jiříkovo vidění právě na festivalu Jeden svět a v distribuci. Takže kdo by chtěl vidět moji práci, tak má ideální příležitost teďka, až do půlky dubna, pokud se nepletu.
Ano. Super, super. A Ondro?
Já možná ještě doplním, že Jeden svět je festival, co se zaměřuje na lidská práva, čili máme radost, že uvádíme Honzův film Jiříkovo vidění a vedle environmentálních, politických, sociálních témat se věnujeme taky vlastně do určitý míry duševnímu zdraví a dáváme si dost i záležet na tom, aby vlastně hosti nebo lidi, kteří na ten festival přijedou, se na něm cítili dobře. A myslím si, že to jako není jenom určitý třeba trend na těch západních festivalech, ale že to je něco, co by mělo být normou, jo, v českém nebo středoevropském prostředí, tak tomu se asi ještě taky dostaneme.
Určitě, určitě. To byl taky důvod, proč jsem chtěla, abys přišel, protože právě si myslím, že není zase tolik těch festivalů, vlastně, které se o to snaží, nebo jako je takové, že často je to uspěchané, ale k tomu se asi taky dostaneme. Já vlastně jsem moc ráda, protože vy oba dva pracujete v jiných částech toho světa a taky já jsem už dlouho chtěla udělat vlastně podcast o dokumentárním světě, protože jednak mě to zajímá a hlavně součástí vlastně toho výzkumu a nějaké té iniciativy pro zlepšení duševního zdraví chci se hlavně zaměřit i teďka na dokumentaristy a jak jim vlastně můžeme pomoci. Takže nejlepší je vždycky se potom pobavit s těmi, co vlastně pracují. Takže nevím, kdo chce začít, ale možná Honza. Jaké vlastně vnímáš to svoji práci jako dokumentarista? Jako, ve smyslu jaké to je produkovat dokumentární dílo?
Skvělý, samozřejmě. A pak to jsou taky velký nervy. Ono je to hodně jako komplexní profese, to, co já vlastně dělám, jo? Protože ty způsoby, jak ten film dokumentární může vzniknout, je jich několik. Vlastně většinou za tebou přijde někdo a už má třeba něco roztočený nebo má nějaký námět, tak to spolu jako vyvíjíte. Mm-hmm. A nebo ty naopak něco vlastně iniciuješ, nějaký námět, aby se to potom jako rozvíjelo. A jsi vlastně úplně od začátku u toho projektu, postupně to stavíš, financuješ, natáčí se to, máš nějaký fáze vývoje, výroby a pak distribuce. Ale právě většinou v dnešní době, která podle mě se i jako hodně dynamicky proměňuje v přístupu jako k distribuci třeba dokumentárních filmů nebo vůbec jakoby arthouseových věcí, protože po covidu se nám to trošku začalo měnit i s nástupem VOD platform, tak vlastně zodpovídáš za ten projekt opravdu jako od začátku do konce až po poslední vyúčtování a většinou vlastně v dnešní době, pokud ten projekt má tu ambici, tak se musíš starat i o tu distribuci. Mm-hmm. Což si myslím, že je takový, že se to moc jakoby neví, že většinou se lidi, když, tak se vlastně hodně ptají na vznik nebo na to natáčení nebo vlastně jasně, na to, jak se to jakoby dělá, ale on je to opravdu jako full package vlastně to, co ten producent, pokud chce dělat tenhle typ vlastně projektu, tak jakoby musí dělat. Mm-hmm. A v tom je to právě někdy jakoby náročný, protože neseš jako poměrně velkou zodpovědnost a zároveň, jak ty jsi ze světa toho hraného filmu nebo těch hraných produkcí, tak my jakoby vlastně nepracujeme úplně s tím časem tak jako vy třeba. Je to víc jakoby rozplizlý do několika let třeba a není to pro nás nějaká úplně jako nebo je to podstatná komodita, ale jako těžko uchopitelná, protože ty příběhy, které sleduješ, se ti různě vyvíjí, vlastně ten námět se ti může jakoby proměňovat, čili seš vlastně nucená neustále jakoby reagovat na nějaký změny, na nějaký prostě aktuální jako dění, co se děje, a ve spolupráci samozřejmě s režisérem a s tím štábem na to nějak jakoby reaguješ, ale v tom je to právě někde jako asi náročný i psychicky, protože vlastně udržet tu pozornost tak dlouhým čase a nějak to jakoby furt kočírovat a korigovat, protože samozřejmě ten film taky musí mít na konci nějakou jako obsahovou kvalitu a musí vypadat jako film, A takže to je asi někdy náročný a v tom si dokážu představit, že to není jako pro každýho, protože s tím jako hodně srůstáš. Za prvý s tím tématem a za druhý třeba s těma protagonistama na nějakou určitou dobu se stáváš v podstatě takovým jejich jako, nechci říkat dalším členem domácnosti, ale většinou to tak jakoby je, obzvlášť když je ta fáze třeba toho natáčení. A nejde to podle mě úplně moc jakoby dělat jinak čistě nějak jakoby produktově, protože velmi často se dotýkáš nějakých jakoby i ožehavých témat třeba, nebo intimních témat, takže k tomu nejde přistupovat vlastně úplně jenom jako k nějakému filmu, který pak se někde jako pustí. Jo.
Přesně tak, takže vlastně to je potom pro vás, vlastně když děláte s lidmi respondenty, nebo prostě v vašem příběhu, tak jako to skoro jako nějaká rodina, ne, do nějaké míry.
Určitě, no. Jakoby hodně záleží samozřejmě na tom tématu, ale já většinou jsem právě dělal ty hodně jako intimní nějaký jako portréty třeba nějakých jako rodin, nebo a v tom je to jakoby hodně citlivý vždycky, že musíš mít hodně pochopení, musíš s těma lidma nějak jakoby komunikovat. A režisér, nebo režisérka samozřejmě taky hlavně. Jsou tam různý jakoby věci, třeba teďka pracuji na projektu, kde vlastně máme hlavní postavu vdovce, který se musel začít starat jako o autistického syna a o svoji dospívající dceru a samozřejmě spadnul i do, řekněme, nějaký jako trochu pasti těch našich sociálních služeb vlastně, takže se mu trošku snažíš v tom třeba jakoby pomoct a samozřejmě i pokud to jde, tak jsou ty protagonisty nějakým způsobem finančně motivovaný, takže vlastně nebo jako vyplácí si jim honorář, že jo.
Jasně,
takže tam jakoby funguje ještě jakoby tenhle ten princip, ale samozřejmě tohle to přináší velkou řadu proměnných, který ty jako nikdy na začátku neodhadne, než prostě, jestli ti z toho někdo vypadne, jestli nedej Bůh někdo umře, jestli někdo se odstěhuje někam a musíš to jakoby sledovat, no. Tudíž taky těch projektů, tak jak to dělám já, podle mě nemůžeš dělat zase jako tolik zároveň, protože to opravdu by se z toho člověk potom asi zbláznil.
Právě takže kvůli udržitelnosti, ne? Celkově.
No, právě. Ale zase jich musíš dělat přiměřený počet, aby se s tím tak nějak jako uživila, takže to je furt takový balancování a samozřejmě něco máš ve vývoji, něco máš ve výrobě, něco máš v distribuci a různě se to jakoby překrývá. Ale samozřejmě jako nedělám ty projekty nebo ty filmy sám, jo. Samozřejmě vždycky to vzniká v nějakým jako úzkým štábu, což je možná ještě taky takový trošku unikátní oproti těm hraným věcem, že opravdu ten tým většinou je menší logicky a je víc takový jako semknutější a nějakou další dobu prostě spolu něco vlastně jakoby
vytváříte, jo.
A to je taky náročný na ty dlouhodobý vztahy samozřejmě někdy a na nějakou jako psychohygienu v tom, protože my opravdu nemáme práci, která je od 9 do 5, že jo? Když se prostě něco stane, tak tam to režiséra musíš poslat, nebo ten musí se to rychle jako domluvit. A to samozřejmě vyžaduje to, aby to dělal určitý jako typ lidí, který jsou tímhle nekomfortním trošku životním stylem jako v pohodě, si myslím, a vidí v tom nějaký jakoby smysl. Ale samozřejmě problémy to jako generuje velmi často, nebo nějaký jako nedorozumění.
Jako práce v kolektivu. Jenom,
pardon, ještě ty jako producent vlastně většinou musíš řešit. Jo,
no jasně.
A na tebou už většinou nic není, jako jo, takže všechno se vlastně schází u tebe a ty tak jakoby se to snažíš nějak.
Ty už nemáš vlastně tu složku nebo někoho, na koho by ty by ses mohl obrátit, jasně. To je velmi podobné vlastně i v té, co právě i zeptáme o Andry, ale to je velmi podobné i v té vlastně scripted, jako v té části, co my děláme, že velmi často ti producenti, anebo i víc, jako třeba head of departments a tak dále, tak tom je to samé, že oni vlastně nesou tu tíhu všeho, vlastně se starají o ten department a tak dále, ale málo kdy mají se na koho obrátit, jo, protože my prostě nemáme HR, že nemáme tyhle podpůrné složky. A že tohle je zajímavé, no.
A tak samozřejmě většina těch lidí, jakoby já nejsem nějaká velkovýrobna, že jo. Já právě jakoby těch projektů dokážu dělat jako pár, abych je dotáhnul opravdu jako do konce. A tím pádem je logický, že pracuju jako s OSVČ, lidma prostě s živnostníkama, čili oni ti taky jako odpíhají na jiný joby, na jiný projekty, nebo se živí něčím jiným, takže ještě tak nějak pomyslně jako skládáš v hlavě i samozřejmě jako tu logistiku vůbec jako toho natáčení a té výroby a musíš mít taky to pochopení, protože ty lidi to tak jako mají, jo, že ti taky nebudou prostě od 9 do 5 k dispozici od pondělí do pátku. Nebo,
že můžeš zavolat jako, a nebudu mít prostě čas.
Přesně tak.
No, jasně. No. Já si myslím, že je velmi zajímavé. Ondro, prosím.
K tomhle, co Honza říká, já to jako nekonečně obdivuju, protože se už jako řadu let setkávám s producentama, s producentkama i v zahraničí, i v Čechách a jako za mě je to fakt devatero řemesel, jo, jako to je vlastně, jako jste fakt člověk, který je manažer, vlastně musí umět jako nakládat s financema, musí být vlastně kreativní, jako opravdu zvládnout tolik různých agent a ještě mít těch projektů více v různých fázích, jak on to zmiňuje, to je vlastně opravdu velká nálož, no.
Jo, děkuju, ale samozřejmě ono to je jako v něčem strašně dobrodružný a zajímavý, taky potkáváš prostě neuvěřitelný spektrum jako různorodých individualit a lidí a jako lidsky tě to obohacuje, ale musíš na to být podle mě tak jako nastavená, nejde to úplně.
Určitě.
Nedokážu si představit, že by to chtěl někdo dělat, kdo zároveň chce mít třeba jako rodinu a takovej ten jako tradiční nějaký jako model, protože to fakt jako nejde i s ohledem na to, co vlastně děláš jako za obsah, jo, protože, jak už jsem říkal, je to strašně nepředvídatelný, nikdo neví. My jsme se bavili, že ten můj film Jiříkovo vidění je na festivalu Jeden svět, ale to byl právě třeba ten film, který nám neuvěřitelně zarazil COVID a jeho námět se vlastně několikrát různě jako v průběhu těch 4 let, co jsme to dělali, jako proměnil. A i ta forma vlastně, která měla být víc vědecká na začátku a nakonec vlastně je to víc jako osobní příběh otce a dcery a dcera je hudebnice, takže je tam spousta písní, ale to opravdu byla nějaká 4letá jako taková cesta vlastně za tím, jak to má být, co to má být, jestli je vyberou na konferenci nebo ne, nebo na summit nebo ne, prostě jo. Jasně. Takže to spíš jenom pro lidi, kteří to neznají, tak se to snažím jako vysvětlit, že to je takhle, protože my jsme se taky chtěli bavit třeba o té televizní produkci nebo to tomu trošku jakoby připodobnit a myslím si, že tam je důležitý to, co jsi říkala na začátku, že já jsem jako nezávislý producent. Já nejsem vlastně zaměstnanec žádný instituce nebo vlastně.
Ty jsi prostě nějaký sám a vedeš si to všechno sám a děláš všechno sám.
Přesně tak. A tím pádem samozřejmě mám nad tím nějakou jakoby autonomii, ale mám taky tu obrovskou zodpovědnost vlastně za to. No,
za to dílo takže a za vlastně za ty pracovníky, za ty lidi pod sebou. A potom samozřejmě i ty lidi, co vlastně natáčíš, s kterými natáčíš. Takže
taky, no.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, já jsem se jenom chtěla zeptat třeba vlastně jak Ondra zmiňoval, jako, že ty si teďka pojmenoval všechno, co děláš, že je to takový jako balíček, ale já si myslím, třeba Ondro, ty taky ve své pozici určitě máš hodně věcí, že musíš vlastně pokrýt všechno, ne? Já si myslím, že si jenom.
No, jako svým způsobem v ozovkách jsem taky takovým producentem, ale ne toho filmového díla, ale ty jako přehlídky vlastně filmový, jo. Ta naše role už je potom opravdu, kdybych to měl plně nějak zjednodušeně popsat, je víc taková ta distribuční, protože my přicházíme s dramaturgicky vybroušeným balíkem více jak 100 filmů, který jeden vedle druhého se snažíme maximálně vlastně jako zpropagovat a takhle ho dát lidem, ať si vyberou, co je prostě zajímá. Mm. A je to jako jedinečná příležitost, kdy se takhle jednou v roce na nějaký jako vymezený, úzce vymezený čas sejít a opravdu tomu věnovat pozornost těm dokumentům, ale to najednou se tě nejen dokumentům, nově jsme zařadili i hraný filmy, který se lidskými právama zabývají. Takže každopádně jako i ta moje pozice je do určitý míry tak jako zkombinovaná z řady jako různých dílčích agent i podle toho, jak se během roku ty přípravy vyvíjí. Jo, je v tom jako částečně dramaturgická role, do velký míry manažerská, jo, leadership. Pak samozřejmě velký kus i nějaký jako klasický úřednický práce, byrokratický, jo, a reprezentovat ten festival, jo, jako
což je velká zodpovědnost.
Nějaký výkon. Jeden se teda má to štěstí, že to je, jako myslím, poměrně jako velká etablovaná značka, lidi prostě festival znají. Koná se jak pro školy na dopoledních projekcích, tak pro širokou veřejnost. Navíc není to jenom o pražské části, ale tady další skoro 50 měst po celé republice. Takže i tam nabývá jako různých podob a je to vlastně, myslím, takovej velmi živej organismus, který se taky letama vyvíjí. A snažíme se pořád nějakým způsobem jako inovovat. Jo, to je jako to slovíčko, který mají strašně rádi.
Inovace?
Ano, slovko inovace to mají rádi úplně všichni v různých institucích, kam se podávají grantové žádosti a tak. A jako kdyby do toho svým způsobem člověk trochu jako nucený, aby pořád přinášel nějaký nový tvár, ale my to třeba zároveň děláme, protože nás to baví a přijde nám to zásadní, aby filmová, no, festivalová akce, aby jako nestagnovala, jo. Aby se jako nezasekávala na něčem, co prostě třeba fungovalo před 5 lety, ale to už to úplně aktuální není. Takže jak, a to myslím jak po stránce obsahový, tak komunikační, tak po stránce tý, jak přistupujeme k našim publiku, ale pak i tý samotný organizace toho, jak ten tým je vlastně seskládaný, jak funguje společně a jak to, je to pořád kolektivní dílo, který tvoříme.
Mě by zajímalo, že my jsme se určitě chtěli dostat taky k té finanční stránce, ale mě by vlastně zajímalo, co jsi teďka mluvil o grantech. A já se v tomhle třeba moc jako nevyznám, to mě by právě zajímalo, kde vlastně ty festivaly, jestli teda se můžu na to zeptat, jak to financujete vlastně, jestli je to právě, jestli se teda o tom můžeme pobavit, protože si myslím, že tohle, proč se na to ptám, tak je důvod, že vlastně ta finanční stránka, a ať už prostě si... budeme říkat cokoliv. Finanční stránka je to nejdůležitější, co vlastně má za následek, že často potom může rozhodnout tom, jak se lidi cítí a vlastně jak je mají život. Jo? Takže, a to byl vlastně největší asi jakože, výsledek i z toho našeho výzkumu, že vlastně když by, kromě dalších věcí, jako délka pracovní doby a tak dále, tak vlastně byla finanční stránka, kolik jako to přináší stresu právě jakože těm lidem. Takže právě by mě zajímalo třeba zrovna u těch festivalů.
No, já myslím, že se to týká vlastně výroby filmu i toho festivalu, že to je ten zdroj největší nejistoty, jo, protože jako i pro mě to dlouhodobě asi největší stres, když do poslední chvíle nevíte, jako jestli ty peníze mít budete. A to se týče jednoho světa, tak z části jsme financovaný z veřejných zdrojů, spolupořadatelem je Ministerstvo kultury, máme Státní fond kinematografie, hlavní město Praha, magistrát. Potom máme vlastně finance z Creative Europe, program média. Dál jsou to různý zahraniční ambasády, které nás taky už dlouhodobě mnoho let podporují. Máme privátní zdroje, generálním partnerem je nadační fond Abacus. A vedle toho i samozřejmě zdrojem jsou naše vlastní tržby z těch kin, protože festival samozřejmě jako logicky vybírá vstupný za ty projekce všude v těch skoro 50 místech, kde se koná na všechny typy těch akcí. A nevíte někdy úplně vlastně u těch institucionálních zdrojů jako vlastně, co se vám podaří za výsledek. No. A obzvlášť tím, že jeden svět je z kraje jara, je to prostě březnová akce, tam se řada těch vlastně velkých výzev zveřejňuje, respektive těch výsledků těch výzev zveřejňuje a my někdy prostě do poslední chvíli úplně nevíme. Takže musíme kalkulovat s různýma scénářima, což se samozřejmě logicky propisuje potom do toho, jo, jako, že si musíte dělat priority. Jako, tohle to je nějak vlastně, řekněme, uzamčený, tady tu částku prostě do toho musíme dát, ať se stane, co se stane, musí být taková. Tady je to malinko pohyblivý, ještě uvidíme, jak to vyjde a tady to, když to takhle uvádím do nějakých určitých kategorií, tady ještě uvidíme, třeba pozveme víc hostů úplně last minute, jo, když ještě peníze budou, nebo jo, někdy je to víc jako flexibilní, takže my prostě pracujeme s takovým jako komplexem v tom rozpočtu, komplexem různých priorit a rozhodnutí, ale ta první kategorie, což jsou zejména lidi, vlastně tam jako vlastně není moc možný ani, jo, když už něco dohodne, logicky, když chcete ty lidi mít jako dlouhodobě, my jsme ještě navíc tam máme jakoby několika, v ozovkách několika takový jako rychlostní, několika fázový tým, kdy jsme celoročně skupina 12, 13 lidí, pro který to je celoroční práce full time, pak někdy během podzimu, tak jakoby na půl rok předtím, než v březnu se festival rozjede, slabý půl rok, 5 měsíců, zaměstnáváme dalších skoro 7-8 lidí. Mm-hmm. A potom před samotným festivalem, to už je tak jako krátkodobější pozice, to už jsou spíš právě OSVČ, lidi, kteří jsou, myslím, i víc jako nějak expertně zaměřený, možná víc jako technické záležitosti a tak podobně. Tak těch je taky třeba do 10. Mm-hmm. Jo, takže my teďkon vlastně, jak festival už běží, tak jsme skoro 35-40 členej tým lidí. Mm-hmm. A vedle toho tady máme ještě obří skupinu plně výborných dobrovolníků, dobrovolnic, bez kterých by to samozřejmě vůbec nešlo. A to by vám asi potvrdil kdokoliv, kdo festival organizuje, že to je vlastně fakt skupina lidí. My jich máme jenom v Praze letos asi 150.
Mm. 150?
150 lidí, kteří jako vlastně v těch kinech jsou. A jsou to opravdu ty paže, jako celý Jasně. akce. Jo, to jsou lidi, kteří to vlastně na místě opravdu vykonávají, setkávají se s tím publikem. Samozřejmě my jsme u toho taky, máme tam jo, jako lidi, kteří jsou takzvaně vedoucí kin, kteří to vedou, lidi v těch promítacích kabinách, my to všichni obcházíme, modelujeme ty debaty, jako ten samotný core team, Jasně. ale těch 150 dobrovolníků, kteří skoro 10 dní tady jako opravdu vyfutrujou celou tu věc, jsou úplně klíčový a bez těch by to jako vlastně nešlo. Jo.
Tak to je super, že jsi to zmínil, protože to je důležité, si myslím. Protože často se,
a to jsou samozřejmě lidi bez nároku na honorář, kteří to dělají.
Určitě, jo. Že chápu.
A to je trošku zase ještě jiná filozofie. Já jsem byl nedávno na, jenom bezkratce, na jednom panelu, na takové minikonferenci právě o dobrovolnictví, kde jsme se bavili s lidmi z různých jiných kulturních akcí, festivalů. O tom, jaký jsou třeba i motivace vlastně jako dobrovolnictva, jo, k něčemu takovému přispět. Že v Čechách je trošku, myslím, jako jiná kultura, než třeba právě v západní Evropě, ne-li v Americe, kde to jako velká spousta lidí bere jako opravdu svoji povinnost, jo, vedle práce, vedle svého studia, být tím dobrovolníkem. U nás, myslím, že ještě jako, je to generační věc, samozřejmě, že asi dřív, řekněme před revolucí, to opravdu se hodně lidem zajídalo, jako někde v něčím vypomáhat a nebylo to asi, předpokládám, tak jako v 90. letech a já jsem teda ročník 88, tak o tom nemůžu tady historicky referovat, ale jak to tak čtu a někdy si bavím se staršími ročníkama, že to opravdu bylo něco, co nás tady všichni nutili dělat mládí, 70. 80. let a podobně a pak už jako, když přišla ta svoboda, tak proč bychom jako proč v tom pokračovali, ale myslím, že tady přichází nová generace, která to vnímá jako dost jinak, není tímhle zatížená. A bere to jako do velké míry určitou misi, jo, že je přece normální s něčím pomoct. Mm-hmm. Jo, jako vlastně dobrý příspěvek něčemu, čemu věřím.
Jo. Oni si to potom taky můžou, samozřejmě ty zkušenosti, že, které jsou k nezaplacení, jak se říká, do nějaké míry samozřejmě. A potom určitě, že mají hodně kontaktu z toho a asi si to taky můžou dát na životopis a tak dále, takže to je super.
A dobré, taky jsou to obvykle lidi, kteří takhle vypomáhají i jako na jiných festivalech.
Na jiných,
festivalech.
Jasně, určitě.
Je taková stabilní základna. Vlastně, jo, někdo do toho opravdu má v sobě tak jako integrovaný, že to chce dělat a dělá to třeba i každý měsíc nebo každý čtvrt rok.
Že jde z festivalu třeba na festival. Ano. Aha, jo, super, takže oni jsou potom vlastně, jak se říká, stěžejní, protože tomu rozumí a ví už, jak to chodí. Určitě.
Tam jenom to je zajímavý, protože já jsem právě začínal jako dobrovolník na jednom světě. Aha. Jsem vlastně byl 18 v Ústí nad Orlicí.
Já teda popravdě taky jsem začínal jako dobrovolník na jednom světě, ale v Ústí nad Labem.
Posluchači, vidíte, kam to můžete dotáhnout.
Nevidíš, teď jsi právě chtěla říct, můžete.
No, se stát ředitelem.
Ale tak možná, kdybychom zůstali těma dobrovolníkama, tak by nám třeba v něčem bylo líp.
No, to někdy nad tím přemýšlím právě.
To je vždycky, že? Vybrat si, jestli je ta zodpovědnost, jak někdy jako, že takové to mlácení hlavu o zeď.
Jo.
Honzi, já jsem se vlastně chtěla zeptat, nebo my jsme rozhodně se chtěli právě dostat k té finanční stránce taky právě teda jakože v oboru právě výroby těch dokumentárních snímků. Mohl bys to přiblížit, jak to vlastně chodí? Protože je velmi zajímavé, jak jsi říkal, že vlastně musíš pokrýt všechny ty části, ty produkce. A kde teda se shání ty finance?
Kde se shání ty finance? No, je to hrozně v něčem složitý téma, tak aby jsme tady nebyli 2 hodiny, tak to zkusím nějak zase ze všeho obecnit nebo zjednodušit. těch zdrojů není moc obecně, jak můžeš takový projekt jako zafinancovat. Samozřejmě na začátku po poradě s režisérem a tím štábem uděláš nějaký rozpočet, který se potom snažíš jakoby, zafinancovat, naplnit prostě. Jo. Mm-hmm. A takovýma nejběžnějšíma zdrojema, jak dokumentární film u nás realizovat, je, že si žádáš na fond kinematografie, který to má rozdělený na vývojovou, výrobní a distribuční fázi. Samozřejmě má to nějaké jako náležitosti a co to musí všechno splňovat, do toho asi jakoby nemusíme zabíhat. Respektive možná mě tam napadá jakoby jedno téma toho, že kdyby někdo třeba uvažoval, že se vydá dokumentární cestou, ano. Že vlastně musíš mít hodně připravený už jakoby dopředu, když vlastně jakoby o ten grant ještě jako žádat. Mm-hmm. Jo, že to vyžaduje už poměrně nějakou velkou práci a psaní jakoby předtím. Což třeba spousta lidí mladších, s kterýma dělám, ať už jsou třeba s FAMU nebo Vodinu, to ne vždycky úplně jako chápou nebo to znají třeba. A je to vždycky jako nejistá investice, nebo jako, je to prostě loterie, že jo? Ty nikdy jako nemůžeš vidět, jestli to skutečně dostaneš nebo
tak,
ne.
Tak jak říkal
to
Ondra.
Naznačoval mm-hmm, jako Ondra. Mm-hmm. A pak velmi často jako produkuju s Českou televizí, která do toho samozřejmě vstupuje nějakým svým koprodukčním vstupem, ať už finančním nebo věcným. A pak máš spoustu jako regionálních fondů, to potom taky záleží, kde ten film jako natáčíš, no, plus pokud to má nějaký mezinárodní potenciál, tak se vždycky jde dělat nějaký jakoby přeshraniční koprodukce nebo mezinárodní koprodukce. Já jsem často dělal se Slovenskem československý koprodukce mm-hmm. vlastně. Hlavně a jednu věc s Rakušákama taky. Takže tohle se ti nějak jakoby poskládá, nicméně to jsme tak trošku jako skončili, si myslím, jo, co se týká nějakých potenciálních zdrojů, jak mm-hmm. vlastně dokumentární film zafinancovat, protože jasně, můžeš se pokusit o sponsoring nebo o nějaký jako mecenáše, ale ty ti do toho půjdou proč, když se jim z toho skoro nic jako nevrací, nebo to musí opravdu mít v tom nějaký jakoby zájem, povedlo se mi to, nebo povedlo se nám to jednou na jednom filmu, kde ten vlastně donátor nebo ten sponzor vlastně měl děti, byl vlastně v pěstounské péči a ten film byl o pěstounech, takže to se jakoby nabízelo. Ale to jsou takové jako výjimky nebo takové jako unikátní věci, které se ti někdy můžou povíst a jinak si všichni podáváme dveře vlastně pořád trošku na těch stejných fondech. Ale to je jakoby, já bych nerad, aby to vyznělo jako nějaká skepse. Myslím si, že Český fond kinematografie třeba v rámci rozhodně Vyšegrádu nebo i možná Evropy funguje podle mě jako dobře a je poměrně transparentní a tak nějak všichni víme, co máme dělat. Jenom těch peněz prostě v tom dokumentu není moc, což mám ale pocit, že už nějak historicky jako daný vlastně, nebo mm-hmm. myslím si, že vždycky to tak asi jako trochu bylo. A častá otázka samozřejmě, jestli se tím dá uživit, nebo čím se jako živíš vlastně, nebo to. Tak jako ano. Já třeba se jako živím tím, že ty dokumenty opravdu třeba posledních 5 let dělám už jenom jako vlastně dokumenty. Mm-hmm. Ale je to o tom, co jsem říkal na začátku, že musíš být připravená na to opravdu dělat 3, 4, 5 věcí za raz. Nikdy nevíš, která ti vypadne, kterou nějak jako se ti podaří zrealizovat, dofinancovat, protože tam je to právě rozdělené ještě na ty jakoby různý fáze. No, ale to se pořád bavíme jakoby o nějaký výrobě, jo? Že vlastně kde se najdou ty peníze na to, aby se to jakoby udělalo vlastně ten film. Jo? Mm. Ale spousta lidí, jsem zjistil, že má takovou jakoby představu, že já to jakoby nějak takhle realizuju, že dostanu ty granty za ty miliony samozřejmě, což většinou...
Což většinou myslí, ano.
Což většinou jako nedostaneš. A pak to jako dám nějakému distributorovi a pak už mě jdou jenom ty velký peníze z těch festivalů právě a z těch kin, jako a já si kupuju jachty a prostě, jo. Tak to tak jako není právě, protože ta distribuce, jak už jsem říkal na začátku, se hodně proměnila. A ty vlastně jako producent to musíš vymyslet a táhnout často sama, jako jsme to právě třeba měli teďka u Jiříkova Vidění, což je vlastně jako pro mě třeba neuvěřitelný úspěch a takový splněný sen, že tohle jsme chtěli, aby ten film byl takový zájem, aby na to lidi chodili, aby mm-hmm. si zvali tvůrce na diskuzi. Ale jakoby tlačíš to ty a rozhodně ti z toho se nevracej takový peníze, jako to mají třeba hraný filmy. Jo?
Jasně.
Čili tam je potřeba právě přemýšlet s tím, nebo si jakoby ujasnit, proč to vlastně děláš teda, jestli jako to má třeba nějaký celospolečenský přesah, nebo je to nějaký důležitý téma, který může něco změnit, nebo někoho nějak edukovat o něčem a na ty prachy trochu jako rezignuješ vlastně tím pádem, anebo to prostě jako nemůžeš dělat, podle mě, protože jako ještě miluju takový ten příklad, no a co v síti, že jo, tohle jako síti, já vždycky říkám, ale to je jako jeden film za 10 let, prostě se povede takovýhle jako kasovní úspěch.
Nebo
vlastně,
možná aby, za 30.
Třeba. Nebo možná jako za 30, no, ale jinak prostě ty čísla jsou dneska, že jsme rádi, když ti na to přijde 3000, 5000 lidí a to už jsme jako
do kin, teď se bavíme,
jako, jako o kinech. No.
A vy to můžete dávat třeba někde nějaké online na platformy nebo tak
dále?
No to
dál? Samozřejmě můžeš, o to se taky jako pokoušíme a to jakoby probíhá a já si myslím, že to je jako zcela legitimní, ale ono to taky vyplývá z nějaký diskuze, která musí proběhnout s těma tvůrcema úplně jako na začátku, že říct jako co děláme, pro co to děláme. Protože já se velmi často taky setkávám, všichni víme, jaký režiséři nebo tvůrci jsou a jaký představy někdy můžou mít o světě, takže si samozřejmě, když dá nějaký minoritní téma, myslí, že jim na to přijde potom 20 000 lidí do kina nebo tím zbourají republiku prostě a multiplexy a tím jako vysvětluje, že takhle to úplně nefunguje. Mm-hmm. A není to proto, že ten film by byl blbý, ale protože prostě třeba, nevím, žijeme v nějaký společnosti, prostě, která na určitý témata třeba rasový nebo podobný jako nechodí prostě do kina a má to právě víc potenciál na VOD platformách a jako v televizi třeba, jo. A já s tím jako producent vlastně nemám problém, ale musí to proběhnout na tom začátku, ne, že potom jako, protože to pak ti generuje ty problémy a ten ty duševní někdy chmury a hádky nebo nějaký jako nedorozumění úplně zbytečný podle mě, protože se to prostě proměnilo. Ten průmysl se jako proměnil a víc si lidi zvykli na určitý věci koukat jako doma. A když tady je Ondra, tak to je právě jako i ta role těch festivalů se podle mě v tomhle začala hrozně měnit, že pro nás, pro producenty tohohle typu filmů jsou ty festivaly strašně důležitý, protože oni ti tu distribuci už v podstatě dělají. Jako jo, obzvlášť třeba Jeden svět, který má regiony a dělá ty diskuze a zve ty tvůrce, nebo k tomu dělá i nějaký jako doprovodní panely a další věci. A tohle ty jako málo kdy jako producent máš prostě příležitost jako sama takhle dobře jako udělat vlastně, jo. Čili pro ten dokumentární film si myslím, že to je zcela jako zásadní, ale ono vlastně jako pro diváky, jo. Si myslím, že
vlastně,
jak Ondra říkal, Jeden svět třeba už má podle mě takový jako jméno, za 30 let už.
No, 26. ročník.
26. ročník. Za těch 26 let, že prostě ty lidi, kteří ti za celý rok prostě nejdou, že na ten dokument, tak na ten Jeden půjdu. Svět, ale jako půjdou. A to je v těch regionech. Já jsem z regionu, takže to prostě vím, jakou sílu tohle třeba jako má. No, čili to, tak to je prostě důležitý nad tímhle jakoby přemýšlet, aby pak z toho někdo jako nebyl zklamaný, nebo protože jsem taky zažil spoustu režisérů, kteří se úplně jako vyšťavili na nějakém projektu a pak nikdy se nedočkali toho zadosti učinění vlastně, že by se tomu jejich filmu jako dostala ta pozornost. Ale bohužel jako je to tak, že jim taky v době nějaký totální nadprodukce, že nikdy nevznikalo tolik jako audiovizuálního obsahu jako dneska. Prostě, jo. Takže kdo se bojí, nesmí jít do lesa.
Do lesa. Já si myslím, že je důležité, což vlastně já se k tomu právě chci tímhle dostat, že to jsou ta očekávání, jak ty jsi zmínil hodněkrát, asi i ta komunikace. Já si myslím, že hodně lidí právě má, jak říkáš, že prostě má tu představu, že to udělá díru do světa, protože to chtějí. A často je to možná i způsobené tím, že jsou třeba, já to si nazývám taková ta bublina, víte, že máte svoje stejné kamarády a oni mají potom hodně podobné názory, že jo, mají podobné views a tak dále. No a takže si budete říkat, jo, takže to bude pecka, jim se to líbí a pak třeba ne, protože že to tak není. A s tím vlastně souvisí určitě ten stres, to jsem právě chtěla taky jako pokrýt a duševní zdraví. A teď jenom jak se dívám na čas, protože vždycky tak je, že se rozpovídáme. Protože určitě chci dát prostor právě taky, abychom pokryli, Ondro, jak to vlastně máte s duševním zdravím i v rámci festivalu Jeden svět. Protože si myslím, že to je, jak jsme se bavili, tak není to tak všude, jak se vlastně staráte o sebe a že to máte v rámci i kolegu a vlastně týmu. A potom jsem právě chtěla ještě se zmínit na tu jednu věc, co jsme se bavili, než jsme začali nahrávat. Takže to. Tak Ondro, mohl bys nám jenom trošku jako říct, vlastně, jak se staráte právě v tomhle období, kdy to je určitě hodně náročné. Tak Jak se staráte o to, abyste vlastně nevyhořeli?
No, já myslím, že úplně jako klíč je v tom mít to pokud možno co nejvíc předstihem dobře naplánovaný. Ono samozřejmě ta akce je hodně o samotné improvizaci, ale tím, že jde o velký projekt, který se chystá vždycky takhle jako jednou za ten rok. My samozřejmě ještě mezi tím během roku máme jako dílčí aktivity, jo, děláme vlastně VOD platformu, jeden set online, máme alternativní distribuci, promítej ty. Ale ten festival furt je jakoby ten velký projekt, který v podstatě od dubna, května, kdy si vyhodnotíme ten daný ročník, tak už vlastně začínáme přípravy hned toho dalšího, otevírají se přihlášky, znovu začínáme vybírat filmy, celý to jako plánujeme, promýšlíme. A ta doba, řekněme toho půl, skoro tři čtvrtě roku, je totálně o takový jako mravenčí práci, mít to jako promyšlený, vědět, co se svým způsobem týden za týdnem bude dít. Což už samo o sobě by mělo jako dodávat nějakou míru klidu lidem, protože některé postupy, ano, inovujeme, ale některé jsou jako vlastně tak osvědčený a zajetý, že nemá smysl na tom nic měnit. Jo, takže naše programové oddělení svým způsobem ví, co bude dělat prostě v polovině října, co bude dělat před Vánocema, co na konci ledna a co když přichází festival, stejně tak to ví produkce, ví to PR, vidí to jako všichni, vím to já, o své pozice. Takže už to, že máme nějaký zaběhlý rámce a ten cyklus je nějak dobře zmapovaný, podchycený, to je, myslím, dobrý základ a co se snažím dělat po každém ročníku, to ještě víc jako vypilovat. Protože samozřejmě se tam objevují nedokonalosti, různý tlaky, tenze, stresy. I samozřejmě v tom týmu se ty lidi jako proměňujou, jo, ačkoliv se snažíme držet ten kolektiv co nejdelší dobu pohromadě, protože samozřejmě know-how a to, že lidi se něco naučí a můžou jako na tom pracovat dál, to je to nejcennější, co máte. Myslím, že to i takhle funguje ve výrobě filmu. Funguje to vlastně i v jakýmkoliv asi, jo, v jakýmkoliv kolektivu, firmě a tak podobně. Takže snažíme na tom dlouhodobě konstantně pracovat. A zajímavý třeba je, že jsme před, já nevím, kolik to je, 6-7 let zpátky jsme došli i k tomu, že bychom si měli třeba vytvořit etický kodex. Protože jedna věc máte jako ty, řekněme, jako tvrdý data nebo tvrdý pravidla, jo, něco, co je v podstatě ten harmonogram, je to nějaký takový to, jako podle čeho chcete, aby ten tým jako se řídil, čím se řídil, jo, takový jako nějaký standardizovaný postup práce, řekněme, a podobně. Ale vedle toho máte jako vlastně tu kulturu a tu atmosféru a takový softový nějaký mechanismy a tak jsme si vytvořili, už jsme ho několikrát jako abritovali, předělávali etický kodex, který třeba nově příchozím, nebo takhle, i když ty nově příchozí lidi ještě třeba vybíráme, tak vlastně do toho docela koukáme a říkáme si, jako tak tady už část toho, velká část kolektivu je existujícího a má ten kodex nějak zaběhlej a ty nově příchozí a běží vám to hlavou, jako bude to tam zapadat. Jo, rovnou máme se na to ptát nějakým způsobem, jak jsou třeba lidi zvyklí vlastně pracovat, ale jsme furt totálně jako otevřený tomu, že tu příležitost mají mít, jo, ale tenhle náš takovýhle vnitřní nějaký zákon, nebo jak to popsat, zároveň jsme se dohodli, že to není jako černý na bílým, že to je spíš něco, co si máme všichni jako zvědomit a vidět, že ano, tohle je jako asi kultura týmu jednoho světa. Pokud na něm pracuju, tak bych se tím měla řídit. Jo. Takový svým způsobem nějaký code of conduct, nebo možná ještě jak to líbí vysvětlit. Zároveň my jsme ještě jako jeden svět, je součást humanitární organizace Člověk v tísni, která má sama jako vlastně code of conduct. Máte tam dílčí departmenty, dílčí sekce, my jsme jako jedna z nich a ještě jsme si to specificky nám uspůsobili, takže tohle je ten základ, který máme. Máme vlastně i docela už jako sofistikovaně vytvořenou strukturu v tom týmu, byť se na tu hierarchii tam úplně, myslím, nehrajem. Je to takový dost rovnostářský prostředí. Jo, jsme, myslím, ještě dost skromný tým. Sedíme jako ve dvou kanclících, hrozně moc lidí na jednom místě.
To je to nejdůležitější někdy, ale...
No, jsme hodně pohromadě, myslím, dlouhodobě. Malej tým, který spolu jako hodně komunikuje, často si to děláme s tím, že jsme spolu víc v kontaktu, než třeba se svými partnerama nebo se svými rodinama. A je důležitý jako si vlastně porozumět. No.
Určitě.
Takže tohle je jakoby jeden nějaký mechanismus a ta práce v tom kolektivu, byť myslím, že nejsme úplně to hierarchický prostředí, tak samozřejmě existují zpětné vazby a úplně takový ty asi nejzákladnější taky nějaký manažerský mechanismy, zpětné vazby ve smyslu, že musí docházet k dlouhodobé práci, jakoby na sobě i na spolupráci s druhýma v tom určitém seberozvoji a v tom, kde se člověk jako třeba i vidí, a teď ne takový to, jak se vás ptají vždycky, když jste nějakým pohovoru, kde se vidíte za 5, 10, 15 let, ne.
Jo.
To je spíš jako horizontu třeba i toho ročníku, nebo jo, nějaký kratší doby, protože ty pozice jsou taky takový trošku tekutý, nějak se nám to tam jako proměňuje. A i jako ke spokojenosti člověka podle mě fakt patří to, aby furt tomu věřil, jo, že ta jeho role v tom týmu je důležitá, má, řekněme, do nějaký míry jako fakt hmatatelný výsledky a každý je tam důležitý, jo. Já úplně nejsem asi nějaký příznivce takového toho, ani nevím přesně, jak se to pojmenovává, ale takového toho leadershipu ze zhora, kdy potom vlastně ten člověk, který je za to celý zodpovědný, musí opravdu mikromanagovat a každý poslední leták, každý poslední výstup si někde zkontrolovat, jo. Mně přijde, že
to
daleko,
tak říká mikromanagement.
Jo,
no,
že daleko důležitější je vlastně fakt asi nějaká jako participace všech, tak trošku na všem, ale to hodně v ozovkách na všem, ale jakože opravdu sdílení i třeba problémů a některých rozhodnutí nesnadných s ostatníma je to, co opravdu vytváří vlastně dobrou základnu a zdravý typ spolupráce.
No. Ano. No, já bych asi vypíchala, jak ty si tam ztratil tu nit, nebo jak si to nazval, takže vlastně, co mě rezonuje z toho, že vlastně je to ten kolektiv, což často třeba u nás, jako kdy máme právě štáb třeba 500 lidí a tak dále, tak to se tak úplně nedá, jo, protože se tam prostě vytvoří tábory, takže to je velmi rozdílné. A tohle by zrovna třeba pomohlo hodně, kdyby tam bylo porozumění mezi těmi tábory, jo, raději než občas prostě, že chodí proti sobě a nechtěně, jenom z neporozumění. Takže ta komunikace určitě, to velmi rezonuje a taky to, jak jsi zmiňoval, že vlastně nejdůležitější je, a to v jakékoliv pozici, v jakékoliv práci, že vlastně ti lidé vidí tu svoji práci, ale hlavně, že mají pocit, že to můžou nějak ovlivnit a že vlastně dělají jako nějakou make the difference, jako když se tak řekne, je to po česky pěkně říct. Takže to je nejčastější, když vlastně jsem i já řešila nějaké třeba jenom jako když se bavím s lidmi, tak to je často, co vlastně z toho vzejde. Možná to neřeknou takhle, ale když popisují prostě ty situace. Takže to je super, že to děláte v rámci.
A zároveň taky, aby to neznělo úplně jako pohádka. Jako, jo, v každém týmu, asi v jakýkoliv práci, existuje to, že jsou třenice, jo, nedorozumění. A jasně, čím asi větší tým, tím možná složitější ta řídící funkce, ale my svým způsobem máme v tomhle takovou jako luxusní příležitost opravdu spolu bejt. Furt hodně pohromadě jsme taková v něčem jako rozšířená rodina, jo. Myslím, že jsou tam i víc jako někdy jako přátelský vazby než ty pracovní. Takže...
Což ale může být taky někdy.
A to se, no, to samozřejmě může mít i svoji trochu jako stinnou stránku, že potom lidi víc času vlastně tráví tou prací a něco to zastupuje v jejich osobním životě. Nevždy je dobrý. Jo, hodně času trávený v práci, to je mimochodem i součást třeba toho našeho kodexu, že jako vlastně nějaká míra, jo, že to, že někdo dělá od rána do noci, no po nocích, není prostě jako dobrý. Je tady nějaký horizont, prostě, v kterým se, pokud máme možnost jako potkat, ale je to workoholicky non-stop, to není, že člověk dostane pak medaily, že byl nejlepší. Ne, to vlastně vůbec svým způsobem k ničemu pozitivnímu nakonec nevede, no, spíš naopak.
Já ještě vlastně, nebo jak jsem o tom trošku mluvil, jo, ale v návaznosti na to, co říká Ondra, že jedna věc, která mě napadla, velmi často ty profese právě neví o sobě, co jako vzájemně dělají. Jako jo. A obzvlášť jako o pozici producenta velmi často. Já opravdu i tím, že dělám hodně s debitantama, což jsme na začátku říkali, tak opravdu je vlastně vždycky provázím trošku tou bolestí vzniku toho jejich prvního debitu nebo toho prvního filmu. A ať už to jsou lidi z nějakých jako filmových uměleckých škol, tak velmi často jsem byl až jako by vlastně šokovaný, že vůbec jako nemají ponětí o tom, kdo to je jako ten producent, to, co vlastně dělá a co vlastně ale jako nedělá třeba taky, jo? Že spousta lidí si fakt myslí, že jim budeš dělat tu produkci trochu a dělat kafe někde a vlastně...
Že jsi nebo... produkční než no, producent.
No, a ono někde je to taková zvláštní schizofrenie, obzvlášť asi tady jako v Evropě, protože po nás se chce, aby jsme to jako zabezpečili finančně, vzali na sebe tu papírovou odpovědnost a celý to realizovali, ale vlastně do toho moc jako nekecali, že? To je takový jako tady oblíbený, takže vlastně máš být hrozně jako tvrdá a dominantní v některých věcech, ale zároveň taky jako totálně submisivní, co se potom jako
týká. Do té kreativní to, části teď
do té kreativní části, kterou ale samozřejmě ty jako ovlivňuješ poměrně taky, nebo je to jako různě různý na těch projektech, ale když fakt jako, a taky se mi to stalo, cítí, že ti ten projekt uhejbá úplně někam dopryč, tak opravdu je tvoje právo nebo dokonce povinnost jakoby zasáhnout a právě to zase vrátit nějak
z pozice
zpátky, nebo z pozice jakoby producenta. No. Čili to jsem ještě jenom chtěl říct, že opravdu to filmářské prostředí tady v Česku mě někde fakt připadá jako taková džungle. My jsme si tak nějak všichni jako zvykli se v tom vlastně jako pohybovat a tak nějak se tím třeba i jakoby živit, ale myslím si, že rozhodně je spousta nějakých příležitostí, co jakoby zlepšovat. A ta edukace o tom, co právě ty jednotlivý profese jako dělají, je podle mě třeba hrozně jako důležitá. A obzvlášť, co se týká třeba těch producentů, no. Protože pak třeba taky zjišťuju, že velmi často ty mladí režiséři nebo režisérky ani neví, jak mají jako navázat kontakt s producentem, nebo jak se to jako dělá, kdo to jako je vlastně, nebo on mě bude jenom platit, nebo já říkám, no to ne, to taky zazniká nějak dohromady, jako rozumíš, většina českých producentů fakt nemá peníze na to, aby třeba, i, nebo jako má asi, jo, ale jako aby investovali úplně nějaký horentní sumy prostě jenom třeba do toho developmentu prostě, jo, a jasně, nějakou dobu to táhli sami. To se tady moc jakoby neděje, jo. A takže to si myslím, že je někdy, no, takový úskalí toho taky trošku.
To vzdělávání takové, nebo takové otevřená konverzace, to je něco, co tady rezonuje vlastně skoro v každém díle, což je zajímavé, protože třeba i v tom minulém, kdy jsem tady měla herce, tak vlastně bylo velmi zajímavé, že z pohledu hereckého, kdy oni mluví o svých jakože pocitech, a tak vlastně vzešlo najevo, že oni hodně často taky jako vlastně nejsou vyslyšení. A to je hodně často spíš prezentováno naopak, jo, že herci jsou takové jakože drama queens a tak dále, ale oni vlastně často vůbec nejsou vyslyšení nebo neví, kdo co dělá. A pak i s ostatními vlastně departmenty, třeba v té hrané, tak to se mi stalo často, že jsem slyšela, že jeden department je nejdůležitější, protože ty dělají všechno, pak jiný department zase řekne. A vlastně to pramení hodně často z toho, že je tak, jak říkáš, takže oni vlastně, ne že by nevěděli úplně, co kdo dělá, ale oni to vědí jenom jako z toho, z té pozice, že toho jména, ale že vlastně všechny ty složky, co se dělají v té jejich práci, tak to neví. Což si myslím, že tohle právě je ten krok, jak to zlepšit, ta otevřenost, tam bavit se o tom, aby potom jako nevznikly ty tábory, no. To je hrané.
Já se o tomhle třeba většině hádám, jako bavím se svýma režisérama, protože ty na mě řvou, že žijem v producentském systému a že prostě jako o všem rozhodujeme my jako producenti. Já jim říkám, že to vůbec není pravda, že prostě naopak tady se všechno podřizuje autorovi a je i tady taková jako kultura a historie vlastně tohle. Ale pro mě je to hlavně o té spolupráci, jako to opravdu ten vztah toho režiséra a producenta je strašně důležitá jako věc, která když ti prostě nezaklapne, tak tě čeká několik let trápení prostě.
Samozřejmě. Když to je dlouhý projekt.
Duševní nepohody, opravdu. A i možná něčeho horšího, protože to je úplně jako alfa omega podle mě každého jako projektu. A jak se říká, ryba smrdí od hlavy. A když ti to prostě jako tohle nefunguje, tak si nemyslím, že to může jako dobře dopadnout někdy. Jo. Ale podle mě je to taky věc, o který se u nás v rámci té naší branže moc jakoby nemluví, nebo je to hodně i že daleko větší mediální prostor se samozřejmě dává režisérům třeba, jo, nebo prostě těmhle pozicím. Myslím si, že se to trošku jako mění v poslední době, ale je důležitý vnímat, že ten film je vždycky kolektivní dílo.
Určitě.
A to je krásný, ale z toho ti právě pramení taky hromada potom těch problémů
těch,
a nedorozumí a bolestí.
No tohle je zajímavý, že já jako každoročně jezdím na vlastně docela dost zahraničních festivalů a v loni na jednom z těch největších jsem se bavil vlastně jak s režisérem, jak s producentama a teď jako to bylo po nějakých jako workshopech a baví se s producentem a říká, jo, režiséři, necessary evil, prostě, jo, jako, musíme to nějak s nima dát, ale jsme to my vlastně, kdo o tom rozhoduje, a pak se baví s těma režisérem a říká, tyhle producenti, peklo, prostě, jo. A teď, ale samozřejmě všichni víme, že jako producent je totálně důležitý pro ten svým způsobem business, pro tu industry část, celý to vlastně opravdu jako obstarat, zorganizovat. A režisér je vlastně taky jako naprosto nutnou složkou, ale nemá třeba v tom industry světě podle mě někdy takový slovo a není. Obzvlášť fakt na těch velkých akcích úplně tím jako hlavním, jo. Ale pak zase naopak, když už potom člověk vidí ty divácký festivaly, kde prostě ty lidi to mají nějak prezentovat, ty tvůrci, tak zase jsou to ty režiséři a často samozřejmě protagonisti, kteří jsou přesně v médiích a na výsluní. A zase už tak nikdo moc nezajímá o toho producenta. Jo. Takže vlastně ty role se tak jako můžou se někde prolínat, ale podle mě furt jsou docela vymezený ve svých tak trošku chlívcích, jako jo. A dochází tam často samozřejmě k různým jako
tak ono tam ještě nepohodám. Otázka, že ono je to industry prostředí, že do toho trošku jako i nutí vlastně, jo. Že se tady jako ty pozice takhle jako vymezujou, je to vlastně nastavený nějakým systémem nebo i někdy těma platformama, že to takhle je. Ale já, aby to bylo jako pochopený, já vůbec nemám jako problém z toho trošku povodstoupit a nechat tu pozornost třeba jako režisérovi, nebo, ale spíš mě tam někdy udivuje, ale to i v rámci toho průmyslu, že ty lidi neúplně jim dochází, co ty všechno jako zabezpečuješ a neseš na sobě.
Za své pozice.
Protože to není jenom od námětu přes natáčení a techniku a prostě, ale pak i jako vizuální identita toho filmu, prostě od každý synopse, logline, prostě uzavírání smluv se všem, prostě jo. Jak jsem říkal, je to ten full package, prostě jo. Čili vlastně v tomhle systému si myslet, že někdo dělá to jenom, jako ten film je podle mě trošku naivní a spíš to pramení z nějaký neznalosti právě toho prostředí. Ale samozřejmě nemusíme si tady hrát, zažil jsem jako x prostě bambilion situací, kdy to režisérský ego jsem myslel, že mě totálně převálcuje prostě a i ten projekt tak, někdy, jako jo. A ty nejlepší někdy režiséři nebo režisérky, se kterými jsem dělal právě, tohle měli totálně, nebo ne jako potlačený, ale dokázali s tím prostě pracovat a dokázali naopak ten štáb a ty protagonisty jako motivovat k tomu, aby to jako vzniklo ve chvíli, kdy se ti tam někdo začne jako upřednostňovat, tak to většinou nedopadá moc dobře, ale jako ani ten výsledek většinou, jo, že tam z mojí zkušenosti je to.
Že by to mělo být jako skupinové dílo stejně, že to je tak většinou.
No tak je, jako, určitě, jako vždycky, a pak ti do toho taky vstupuje střiháč třeba, že jo, který prostě u těch dokumentů možná ještě důležitý zmínit, že ty máš třeba standardně kolem 60, 70 a víc hodin materiálu prostě, jo, který se musí někdo probrat a poskládat ti to, že jo. A ty, když jako trávíš ten čas na tom place neustále a prožíváš to s těma lidma, tak právě ten střihač je strašně důležitý, nějaký korektor nebo ten člověk, který ti to poskládá dohromady.
Ano, protože ty už, nebo lidé, co jsou vlastně tam, tak mají možná už jako, ba, normálně se to přirozeně stává, že to bude trochu zkreslené, protože se vlastně přiblížíte hodně těm
právě postanám. No, ale tohle to, myslím si, že to je prostě důležitý, že i jak se bavím hodně s technickýma profesema nebo spoustou jiných profesí u filmu, že je zbytečný, aby se někdo v tom procesu cítil méně ceně, nebo že jako, protože my bez toho zvukaře bychom to nikdy nenazvučili, my bez ještě kameraman, režisér, že to je taky zajímavý vztah někdy, ale je to v nějakém respektu, podle mě, no, a krotit ty ega trochu sami v sobě.
Mistrovská dovednost, prostě u tvorby kolektivního díla krotit ega.
Tak. To je hodně podáme vlastně i v našem odvětví, takže skripte, tam se to taky hodně tře. Budeme muset tady ukončit. Určitě si myslím, že to, že se potkáme znovu, protože tam jsou ještě nějaké věci, co určitě bych ráda pokryla, ale je důležité i si říct tady tohle, protože hodně často lidé, co poslouchají, tak vlastně třeba ani nemají vůbec představu, jak to funguje. A i pro mě to bylo hodně jako takové otevření, protože jak jsem vám říkala, nedělala jsem moc dokumentu, takže jako, že vlastně Honzo, děláš, co všechno děláš, tak je to vlastně klobouk dolů, no. Že tady vlastně čepiček na hlavě máš, jo, v různých pozicích.
Já si ještě můžu jednu věc, jako bavili jsme se teď tady o určitých nějakých case studies nebo o českém prostoru, ale jako ještě důležitý taky zvědomit pro posluchače, posluchačky, že jako tady máte velkou spoustu tvůrců, producentů, filmařů, který tvoří v zahraničí a který jako jsou někdy ještě pod úplně jiným typem tlaku. Jo? A nemusí to být hned rovno jako v represivních režimech, ale i v zemích, kde prostě třeba není ten, ta kinematografie tak rozvinutá, ten průmysl jako právě nedotuje tolik. Jo, ve srovnání třeba právě s českým dobře fungujícím státním fondem kinematografie, který teda by the way se má brzy transformovat do fondu audiovize. Doufejme, že i ty alokace se navýší. Takže jako i zemí, které nejsou tak daleko od nás, mají ty lidi ještě mnohem těžší jako podmínky pro to vůbec třeba i plnit si ty svý sny, řekněme, protože vlastně vznik toho filmu je, že jo, vždycky nějaká vize silná a něco, co člověk opravdu chce dotáhnout do konce akce, aby to bylo jako dobrý.
Jo, a tímhle já bych rozhodně chtěl i vyzdvihnout právě práci nejenom jednoho světa, ale i třeba Institutu dokumentárního filmu a spousty dalších jako platform a workshopů, jako je právě Exoriente nebo Dokinkubátor a další, který vlastně dávají neuvěřitelné příležitosti dokumentaristům, českým dokumentaristům, a myslím si, že to je taky takový unikum, který ne každá země v Evropě třeba jako má vlastně, aby tady byly instituce, které takhle jako těm filmařům pomáhají vlastně v tomhle specifickém žánru to realizovat.
To realizovat.
A taky si myslím, asi poslední za mě, poslední slovo, že jako ta naše dokumentární komunita, že by si vlastně zasloužila i nějakou ještě větší nebo dlouhodobější debatu právě nad těma etickýma záležitostma. A nejen jako vlastně vztahy tady mezi dílčíma profesema, ale obecně i jako kde jsou pak nějaký ty hranice při té práci s protagonistama. Trošku jsme to načali, ale vlastně to, aby jako producent nebo režisér vlastně do nějaký míry vykonával, tak trochu sociální práci není úplně v pohodě, jo. Ono je to svým způsobem trochu jako nebezpečný, protože určitě. Jste tam potom v roli někoho, kdo jako zvedá nebo dává vzniknout určitým očekáváním a nakonec vaším záměrem je spíš jako přinést svědectví, reportáž, zobrazit něco, ukázat nějaký fenomén, nějakou kauzu, ne tak úplně vlastně se vměšovat lidem do toho života, ale už vlastně jenom to, že to zaznamenáváte, se jim tam vměšujete. Myslím, že tahle debata je velmi důležitá a
určitě.
Dělá to hrozně moc, když nad tím i ty samotní tvůrci už jako takhle uvažují od úplného začátku, od toho developmentu. A komunikuje se o tom.
A tak jak to vlastně bude zasahovat právě na to duševní zdraví, když potom vlastně, jak je to ovlivňuje. Což,
máš námět na další
díl. Na další díl. No, to jsme, jako jsem to chtěla pokrýt. Ale to se často stává, takže že nevadí. Já jsem moc ráda, že jste si udělali čas. Já vím, že oba dva toho máte hodně ještě vlastně pro Ondru. A já doufám, že to, že festival Jeden svět bude velmi úspěšný, většinou úspěšný, že? Hodně já si určitě taky zajdu a samozřejmě tvůj film.
Ano.
Honzo, doporučuješ. A já se tady s našimi posluchači rozloučím a s vámi zase někdy na viděnou, naslyšenou.
Ano, děkuju. Ahoj.
Tak díky, naslyšenou.